Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сега имаме телефонна връзка с Илияна Йотова, евродепутат от БСП в групата на партията на европейските социалисти, заместник-председател на Градския съвет на Българската социалистическа партия, народен представител в 39-то и 40-то народно събрание. Добър ден, госпожо Йотова!
Добър ден на вас и слушателите на Радио К2.
Да напомним на слушателите, че в момента сте в Страсбург, а там тече пленарно заседание на Европейския парламент. Какъв е дневният ред днес?
Бих открила две много важни неща от тази сесия в Страсбург. Само след един час, даже по-малко от един час, ще чуем председателя на Европейската комисия, господин Барозо, за плановете на комисията, нейния дневен ред със следващата календарна 2012 година, приоритетите в работата на комисията. Европа трябва да се справи с една изключително тежка финансова и икономическа криза и трябва да видим приоритетите, които тя ще изложи пред Европарламента. Утре, по същото време, пък ще чуем председателя на Съюза, господин Ромпой, който ще говори за проблемите в Европа, за финансово-икономическите въпроси, които стоят на дневен ред, ситуацията в Италия и в Гърция, и очакваме от него да чуем и съответните предложения за разрешаване на кризисните проблеми.
В медиите изтече информация днес, че финландският министър по европейските въпроси Александър Стуб потвърди, че правителството е променило позицията и приема присъединяването на България и Румъния към Шенгенската зона на два етапа. На какво се дължи според вас промяната в тази позиция на Финландия и да очакваме ли холандците да отстъпят?
Според мен това трябва да се видят точно какви са субективните въпроси и субективната ситуация, която в момента се развива в Финландия. Аз действително прочетох изказването на господин Штупа, който, между другото, искам да подчертая, бивш наш колега, евродепутат от Финландия, ние се познаваме добре, работили сме заедно в предишния мандат. Той е от по-умерените политици в финландското правителство. Надявам се да си удържи на думата. Какво конкретно се променило, едва ли е било, има някакво конкретно стихи, по-скоро това са анализите, които Финландия прави като държава и вижда това, което се случи в нас, изчислявайки го на терена на общата ситуация в Европа. Но все пак, нека да не бъдем прекалени оптимисти. Бих искал да видя как ще реагира до година Финландия, веднъж през март и втори път през юли, когато излязат двата доклада на Европейската комисия по механизма за наблюдение. Дано ситуацията в Финландия да бъде точно така добра, както е през последните дни.
Да. Както споменахме в началото, вие сте в Страсбург. Логично следва въпроса, какви са настроенията сред вашите колеги от Европейският парламент, след като Италия се здоби с нов премиер в събота. Пазарите първи радушно посрещнаха Марио Монти. Вдъхна ли оптимизъм промяната в Италия и у евродепутатите?
Да, определено, защото цяла Европа следеше много стриктно и поплупа буквално ситуацията в двете страни, в Гърция и в Италия, тъй като каквото и да си говорим, взаимоотношенията с Европа за такива, че и най-малката криза предизвиква ефекта на доминото без останалите страни в Европейския съюз. Свиват се пазари, свиват се борси, качват се съответно цените на повечето елементарни услуги и цени в Европейския съюз, което, разбира се, всичко рефлектира върху европейските граждани. И затова някакси имам усещането, че всички колеги, независимо от коя част на политическия спектър са, така отдъхнаха, чу се въздишка на облегчение буквално от тогава, когато се смени премиера на Италия. Господин Монти е добре познат в европейските среди, два пъти еврокомисар, един човек с изключителен авторитет. Човек, който най-малкото ще успокои топката, както се казва, популярно ще успокои ситуацията в Италия, за да се намерят най-добрите решения. И затова казвам, не случайно почнах с това, което предстои, двете изявления на председателя на комисията и на председателя на Европейския съюз утре, за да чуем всъщност отговора на въпроса до тук добре, а сега на къде?
Да, Италия е само един от проблемите в Европа в момента. Знаем, че в Гърция нещата не са никак добре. Вчера пък електронното издание на Шпигел каза, Берлин разработва сценарий за излизане от Гърция от еврозоната. Смятате ли, че е възможен подобен ход на развитие?
Не смятам, че е възможен ход, подобен ход. Още повече, знаете, че има една нова така теория, която по-скоро защитава госпожа Меркел. Това е за развитието на Европа на две писти, т.е. за страните, които са в еврозоната и за всички останали. Която теория, между другото, беше посрещната буквално на нож от европейските структури, от Европейската комисия. Дори така нейният вечен съюзник в лицето на господин Саркози беше изключително пестелив и резервиран в коментирането на тази теория. Германия е пред избори, знаете, че след една година и там ще има избори. В момента има и конгрес на дясната партия в Германия, чието представител е госпожа Меркел. Да. Ако прочетете техните анонси, ще видите, че акцента този път не е върху икономиката, бизнеса и финансите, а върху социалната политика. Нещо, което даже изненадващо се доближава до идеите и до политиката, която социал-демократите и социалистите възпроизвеждат в Европа. Така че трябва да се гледат с много, много внимателно и да се отчитат всички гледни точки, да не се елементаризира така нещата. Ето, видите ли, гърци ще излезе от еврото. Не може да излезе от еврото така лесно, поради простата причина за този ефект на доминото, за който споменах преди малко. Това ще води до невероятни разрушения, както по отношение на вътрешния пазар, така и на общата финансова система. Пък и на, все пак, знаете, че Европа отдавна е свързана финансово. Говори се за нов икономически проект, в който тази взаимовръзка ще бъде още по-силна. Така че не могат да бъдат изоставени всички тези проекти, нали, за да се вземе най-рестриктивната мярка по отношение на Гърция. Нещата са много сложни. Ще видим утре какво ще предложи Европейската комисия. Дебатите са много сериозни тук в Европейския парламент. Не смятам, че така лесно институциите тук и държавите членки ще се съгласят с този вариант. По-скоро го отдавам така на желанието за сензация.
Тоест да разбирам, че вие не подкрепяте мнението на тези икономисти, които твърдят, че излизането на южната ни съседка от Паричния съюз би заздравила еврозоната, а по-скоро мислите, че Европа ще се движи на две скорости от тук нататък.
Това е голяма опасност Европа да се движи на две скорости и това като българи и като хора, които ще останем буквално членки на втората скорост, не бива да го допускаме. Това означава клуба на богатите и клуба на бедните. Ние без това имаме достатъчно много проблеми в България, без това сме някакси така в периферията все още на Европейския съюз, знаете и темата Шенген, която преди малко зачетнахме с вас, така че вижте, не може, не трябва да спорим на всяка цена да този сценарий да не се реализира. Разбира се, че съм и против това Гърция да излиза от еврото сега, защото пак казвам, това се заплаши за вътрешния пазар. Само си помислете, например, как ще се отрази това на многобройните гръцки банки в България и ще говорим за ефекти тогава.
Безспорно ще ни се отрази. Ще се засили ли евроскептицизмът сред българите по време на такава тежка криза?
Скептицизма от българина е продиктуван преди всичко от българското правителство и от неговите действия, особено стриктно следя сега с ситуацията и скоро около новия бюджет за 2012 година. Европа, за съжаление, 4 години след членство на България в Европейския съюз продължава да бъде доста далечна дестинация така в съзнанието на хората. Те ни я свързват почти с нищо, което определя житието и битието им, но виж, действията на правителство в това отношение са много показателни. Аз не съм далеч от идеята, между другото, от мисълта, че тежките моменти за България те първа предстоят с тази изключително рестриктивна политика, която министър Дянков провежда в момента, даже чух едва ли не заплаха от него, че и този проект на бюджета, който е вкаран в Народното събрание, не е достатъчно рестриктивен и че ще има нови ограничения. С такава политика скептицизма, между другото, ще бъде водеща за 2012 година, но това не е най-важното. Най-важното е, че хората действително ще понесат тези тежести изключително зле. За българските домакинства, за доходите на хората, за стандарта на живота, всичко това, което проистича от такава, бих казала, доста елементарна глупава политика.
Сама заговорихте за бюджет 2012. Кои са приоритетите на управляващите именно според проекто бюджета?
Ще трябва много усилия да ги откриете какви са точно приоритетите, защото приоритети в този бюджет няма. И колкото от тук от там да се правят пиар кампании за това, видите ли колко много ще дадат на здравеопазването или колко много ще отделят за сигурността. Всъщност най-лошото нещо, което се прави в момента от страна на премиер-министъра и на някои от водещите министри в правителството, това е, че се опитват да вкарват разделителни линии между различни сектори от обществения живот в България. Аз не мога да приема, че има дилема. Искате ли вие българи да бъдете по-сигурни или искате да бъдете по-здрави? Това не е дилема. Това не е политика, това не е изход от създавата си кризисна ситуация. Естествено, че са важни двете системи и добрия баланс и повечето пари за тях са определящи, но в никакъв случай при нас не мога да приема, да се дават купища пари за подслушването на стотици хиляди български граждани, а също тези граждани да не получават качествено здравеопазване. Ето тук се различаваме с премиера и с управляващата партия. На вашия конкретен въпрос, приоритети в този бюджет няма. Това е бюджет за стабилизиране на бедността в България.
Именно от параметрите на проекто бюджет за 2012 става ясно, че отново даваме много пари за обрана и сигурност. Сякаш резането на тези на финансовите средства по този сектор стана символично. Оставаме и на последните места в Европейския съюз по отделени пари за образование и здравеопазване. Защо?
Ами това може би е въпрос към управляващите и към министър Дянков. По някой път имам усещането, че това е един агент, който нарочно е внедрен в страната ни, за да я досъсипе. Няма в момента нито една социална система не работи. Вижте само в рамките на един месец колко пъти те излъгаха за пенсионерите, колко пъти излъгаха за пенсиите на хората. Първо беше от декември, после беше от януари. Сега има някакво далечно бъдеще за май месец, не е достатъчно категорично. Вижте как се подиграха с вдовишките пенсии. Тоест, това са хора, на които човек не знае, като ги чуе сутринта, как ще замръкне вечер, нали? Защото тези мнения се сменят по няколко пъти. Това не е сериозна политика. Ако питате мен, единственото нещо, на което се гради правителство, е още на достатъчно високи ренки на премиер-министъра. Иначе като политическа формация, като управляващо мнозинство, ГЕРБ отдавна вече не влиза в сметките на сериозните българи. Самия факт, че ние сме парламентарна република и виждате, че парламента е с толкова обидно нисък рейтинг. Ама наистина обидно нисък, много по-нисък, отколкото скоро президента направи едно изключително сполучливо сравнение, че той е по-нисък дори от онази зима на 97 година, когато той беше обсъден от българските граждани. Това е Виденовата зима. Така че за какво говорим? Просто няма стойности в момента. За съжаление, пак казвам, това ще се усети от българите през следващите месеци и аз не съм убедена, че премиер-министър няма да прибегне и към последното останало му средство предсрочни избори, за да осигури втория си мандат.
И последен въпрос, тъй като осъзнавам, че сте доста заета в момента. Изхождайки от факта, че сте депутат в Европейският парламент, бюджета за следващата година пък залага много на увеличаването на усвояемостта на европарите. Реалистично ли е това уповаване на еврофондовете и Европейският съюз в такъв период на криза? И ще може ли България да усвои близо 4 милиарда през следващата година?
Реалистично е за някои други страни, членки на Европейския съюз, но не и за България. Аз продължавам да смятам, че нивото на усвояването на фондовете е изключително лошо. Пак ако се върнем на приказките на премиер-министъра, до сега би трябвало да сме осигурили около 90%, защото имаме само още една календарна година до следващия бюджетен период. Вие виждате, че е това 25% с усвоените еврофондове. Министър Дончев се оказа един изключително слаб министър, а към това се прибави и всякаква липса на правомощия от негова страна, т.е. той изобщо не може да казва какво да правят съответните отдели на съответните министерства, които са отговорни за европарите. Неговите функции са изцяло координиращи, т.е. никакви. А продължава да има изключително нисък състав на администрацията, защото тук политическата метла в началото на този мандат имаше доста сериозни постижения в кавички, в резултат на което и малкото обучени хора, които имахме да работят с евросредствата, бяха изгорени и дойдоха нови хора, които трябваше да започнат от нулата. Въобще проблемът с евросредствата в България стои много тежко. Само пиара кампаниите да се още го задържат на повърхността за някакви измислени добри нива, които само те си знаят колко са добри. Продължаваме да бъдем цитирани като държава членка с най-низкото усвояване на евросредствата, като лошия пример в Европейския съюз. Това държа да го подчертая. И още нещо ще ви кажа. Според мен правителството ще продължи да финансира проектите уж по еврофондовете с период национални бюджет. Затова той е толкова рефлективен. Знаете, че бяха изхарчени ни достатъчно много пари за прословутите магистрали, които няма да дойдат като рефинансирано страна на европейските институции, но за сметка на това пък има достатъчно пари за лентички и ножички за премиер-министра.
Благодаря ви за това включване, госпожо Йотова.
Аз ви благодаря. Хубав ден.
Хубав ден и на вас и лека работа в Страсбург. Уважаеми слушатели, това беше Илияна Йотова, евродепутат от БСП в групата на партията на европейските социалисти, заместник-председател на градския съвет на партията, народен представител в 39-то и 40-то народно събрание. С нея говорихме на тема бюджет 2012 и последствия от кризата в еврозоната. Европа на две скорости или запазване на статуквото.